Dragi și surori, vă invit să vă ridicați în picioare, vreau să dau citire unui cuvânt de învățătură care se găsește în Evrei, capitolul 10, începând cu versetul 19 în jos. El spune astfel: astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Amin. Haideți să ocupăm locurile. După ce m-am rugat Domnului și am aflat că astăzi voi fi în locul acesta, mi s-a pus pe inimă mesajul acesta. Încă de la început am fost îndemnați să ne cercetăm. Și Biblia ne spune așa, să ne apropiem de trupul și sângele Domnului în urma cercetării. Am găsit în textul acesta câteva cercetări care nu le putem face celui de lângă noi. Ne putem cerceta pe noi la nivelurile acestea și Dumnezeu este Cel care ne poate cerceta și ne cercetează, dar pe Cel de lângă noi nu avem simțul acesta ca să-L cercetăm la nivelurile acestea nevăzute. Cum să mă apropii de cină, mă învață cuvântul Domnului, să mă cercetez, pentru că dacă oamenii se uită la ceea ce izbește ochii, la ceea ce se vede în afară, Dumnezeu încă din Vechiul Testament spune că se uită la partea dinăuntru, adică la inima omului. Ați observat că textul acesta ne spune să ne cercetăm dacă avem o inimă curată. Desigur, Biblia când se referă la inimă, nu se referă doar la organul acesta din trupurile noastre care pompează sângele, ci se referă la un centru al tuturor funcțiilor ființei umane. Știm că cu tehnica de astăzi se fac operații, transplanturi de inimă, cu toate acestea omul care primește o inimă de la un altul rămâne cu personalitatea lui, știe ce a știut și înainte, nu se schimbă la nivelul acesta mare lucru. Biblia ne îndeamnă să privim la centrul acesta al tuturor funcțiilor. Găsim în Biblie, amintindu-se de inima mării, inima pământului, prin aceasta se referă la centrul acestor părți. Proverbe 4:23 ne spune: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Acest centru al tuturor funcțiilor. Apoi, Vechiul Testament vorbește despre inimă prin Ieremia, capitolul 17, începând cu versetul 9. Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și cerc rărunchii ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Este o inimă neînnoită din nou, nenăscută din nou. Apoi și Noul Testament ne vorbește prin Evanghelia după Marcu, la versetul 7:21, spune: căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, prea curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele rușinoase, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Iată, dar la ce se referă Biblia când vorbește despre inimă? Și aici ne cere cuvântul lui Dumnezeu să ne cercetăm, să vedem ce este în centrul acesta al tuturor funcțiilor cu privire la noi fiecare în parte. Apoi ne spune textul acesta că trebuie să avem credință deplină. Acesta este un punct pe care la oamenii născuți din nou, credință în Dumnezeu, sunt credințe de multe feluri. De data aceasta vorbim aici despre o credință deplină în Dumnezeu, în cuvântul Său. De ce? În 1 Ioan 5,4 spune: pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruință asupra lumii este credința noastră. Ca să poți să câștigi biruința asupra lumii, trebuie să ai o credință de aceasta deplină. Ea este deasupra rațiunii. Rațiunea se bazează pe experiențele noastre din trecut, pe ceea ce am putut învăța sau am învățat de la alții, dar credința se bazează pe revelația cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci când rațiunea nu poate să pătrundă mai departe la nivelul acesta înalt, credința pătrunde la nivele mult mai înalte. Iată, vedem pe Petru că prin credință a umblat pe ape. Această lege care la toți ne trage în jos, această gravitație, ea trece deasupra. Prin credință au fost oameni care au fost vindecați de boli incurabile și sunt și astăzi. Prin credință sunt oameni eliberați poate de demoni necurați. Credința aceasta este atât de necesară pentru că cel neprihănit va trăi prin credință. Apoi ne amintește aici și ne spune să fim atenți și la cugetul nostru. Inimile noastre să fie curățite de un cuget rău. Această voce lăuntrică, care nu ține cont de voința noastră, de părerile noastre, o voce pusă de Dumnezeu în noi. Vocea aceasta care ne mustră mereu și uneori nici nu ne putem apropia de trupul și sângele Domnului datorită mustrărilor ei. Oamenii din afară, în general, caută să oprească această voce și apelează la tot felul de alcool, de droguri, tot felul de consilieri, de psihiatri, de psihologi, spitale mentale, caută să diminueze vocea aceasta lăuntrică a minții. Am auzit că chiar muzica aceasta rock a fost creată pentru ca omul în timpul ei să scape de sentimentul vinovăției. Problema este că după ce se oprește, această vinovăție se intensifică și nu trece. Există o soluție pe care Dumnezeu o dă și este singura care poate curăți acest nivel al cugetului. Acesta este sângele lui Iisus Hristos. Evrei 9, de la 13 la 14 zice: căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințesc și le-a dus curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără plată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Singura soluție cu care poți să-ți curățești cugetul este sângele lui Hristos. Nu e așa că dacă mă pun să curăț o haină stropită cu ulei, pot să folosesc câtă apă vreau. Nu merge. Uneori încercăm să rezolvăm problema aceasta prin timp. Ah, cu timpul va trece, voi uita. Seara când este liniște, punem căști în urechi, dăm drumul la muzică, să nu se audă. Dar timpul nu rezolvă problema aceasta. Aduceți-vă aminte de frații lui Iosif, aproximativ 21 de ani. Au trecut și vocea aceasta lăuntrică a conștiinței nu s-a oprit. Și când sunt puși și strânși așa de Iosif pentru a-i testa, zice, aceasta ni s-a întâmplat pentru că ne-am comportat cu copilul acela în felul acela. Vedeam sufletul lui, inima lui cât era atunci de afectată de ceea ce am făcut, dar nu ne-a păsat. Și Ruben le spune, 21 de ani și vocea nu se oprește. Dragi frați și surori, soluția este sângele lui Iisus Hristos. Apoi ne spune Biblia în acest text și despre un trup spălat cu apă curată. De obicei când Biblia vorbește de apă curată, se referă la cuvântul lui Dumnezeu. Un trup care să fie sfințit și predat Domnului în întregime. Acum, în mod special, la ceea ce aș vrea să mă opresc în ziua de astăzi, sunt două otrăvi majore ale inimii. Două otrăvi majore ale inimii pe care le-am gustat și eu și nu cred că este aici cineva care să nu fi gustat mai mult sau mai puțin din otrăvile acestea. Sigur, ele sunt mai multe, eu mă voi opri doar la acestea două și aș vrea să amintesc tuturor de aici care au trecut prin conflicte. Conflictele declanșează aceste două otrăvi majore ale inimii. Și când există un conflict, cel ce este agresorul sau vinovatul este atacat de otrava vinovăției, iar cel agresat, cel care este victima, este atacat de o altă otravă la fel de puternică, otrava amărăciunii. Două otrăvi majore ale inimii, ale centrului tuturor funcțiilor a ființei umane. Dumnezeu s-a gândit și la aceasta și a rânduit așa un fel de soluție pentru a putea fi, a putea scăpa de această otravă. Și acesta este harul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Am văzut animale otrăvite. Dacă în momentul acela, după ce au fost otrăvite, am reușit să le dăm o cantitate destul de mare de lapte, multe dintre ele au scăpat. Aș vrea să compar harul acesta pe care Dumnezeu ni l-a lăsat cu acest antidot împotriva otrăvilor acestora, otrăvii inimii. În Noul Testament, cuvântul har este menționat de 170 de ori și el înseamnă darul nemeritat. Și Biblia ne spune că harul se înmulțește odată cu păcatul. Și ni se spune de către Pavel în Romani, capitolul 5, cu 20, că unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. Pentru că după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viață veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Este o condiție, sau sunt condiții pentru care să poți să beneficiezi de acest har, de acest antidot împotriva otrăvii inimii. Harul se dă celor ce-l cer și se dă celor smeriți. Petru 5 cu 5 spune, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Apoi și Cartea Evreilor, în capitolul 12, de la versetul 14 și 15, spune, nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune și să fim întinați, tulburați și întinați de ea. Ca nu cumva această otravă a inimii să te poată otrăvi și să te ducă până la moarte. Ai grijă, ți se toarnă har. Mi-aduc aminte de o explicație pe care un frate păstor din America a dat-o și mi-a plăcut, niciodată n-am auzit explicația în felul acesta, și el spunea, atunci când se ivește câte un conflict, Dumnezeu toarnă o grămadă de har și la vinovat și la cel care este victimă. Acea putere nemaipomenită sau supranaturală la cel vinovat de a-și cere iertare, iar la cel, la victimă, să poată acorda acea iertare celui vinovat. Iar dacă eu și dumneata mă abat de la harul acesta, s-ar putea peste o perioadă de timp harul să-mi fie luat și să rămân în amărăciune și în vinovăția mea. Tit, capitolul 2, de la 11 la 12, spune, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Dragi frați și surori, trebuie să folosim această putere supranaturală a harului pe care Dumnezeu o rânduiește pentru fiecare din noi, indiferent că suntem agresori sau suntem agresați. Acum aș vrea să privim puțin la vinovați sau la agresori. Nu-i așa că fiecare din dumneavoastră, până și copiii mici, au experimentat, au gustat din otrava aceasta a vinovăției? Aduce o stare foarte grea. Dacă în momentul când am greșit, într-un fel sau altul, greșeli sunt de multe feluri, am folosit harul lui Dumnezeu, am scăpat de starea aceasta de vinovăție, de chin, de agonie. Nu cumva vine mândria când harul zice, tu te cereți iertare, repară, dă înapoi, scapă din prinsoarea aceasta, vine mândria. Cum să faci una ca aceasta? Tu nu-ți dai seama că te vulnerabilizezi? Îți vei pierde onoarea? Ascunde-te! Nu-ți dai seama că s-ar putea să fii rănit? Nu accepta harul. Nu-ți cere iertare. El a fost de vină. Frica aceasta, nu cumva să știe cineva, nu cumva să fiu rănit, să fiu dezapreciat, te conduce într-o agonie, o robie care te face să te trăști o viață întreagă, în loc să folosești antidotul și să fii scăpat de starea aceasta chinuitoare. Dragi frați și surori, trecutul nu are voie să paralizeze prezentul și viitorul nostru. Dumnezeu este cel mai mare maestru care poate să transforme stările acestea. Aduceți-vă aminte că Biblia vorbește despre cel mai blând om de pe pământ, Moise. Dar uitați-vă că la început a fost destul de agresiv. A omorât pe egipteanul acela cu sânge rece. A văzut destrăbălarea, a luat tablele și a dat cu ele de stâncă, dar Dumnezeu a făcut din omul acesta cel mai blând om de pe pământ. Haideți să folosim harul care Dumnezeu l-a pregătit și metoda pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru a putea scăpa de această otravă care omoară. Dragi frați și surori, mărturisirea este o soluție de a scăpa de vinovăție. Cererea de iertare, înapoierea a ceea ce ai luat pe nedrept, este o soluție. Și bine ar fi să o luăm în ordine, să ne smerim ca să scăpăm de otrava aceasta. Unii se gândesc, eu rezolv problema, nu mă interesează, omul acela n-are caracter, eu rezolv problema pe verticală, eu aduc jertfă înaintea lui Dumnezeu și voi fi scăpat. Aș vrea să vă aduceți aminte că nu este drum de ocolire. Spune Matei 5, 21 la 24, așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adu-ți darul. Dacă relațiile sunt precare cu cel de lângă noi, nu avem mari șanse de a fi ascultați de Dumnezeu. Haideți să facem ce trebuie. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la fapte bune și să scăpăm de o travă aceasta a vinovăției. Proverbe 28, de la 13 la 14 zice: cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Dragi frați și surori, toți avem nevoie de îndurare. Apoi 1 Ioan 1 de la 9 în jos spune: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Au fost oameni, și am câteva exemple, dar nu vreau să mă opresc la ele, în care Dumnezeu a făcut minuni de vindecare de boli incurabile în urma mărturisirii unor păcate care erau ținute ascunse de zeci de ani. Domnul să ne dea puterea aceasta, harul acesta, să folosim harul de a ne cere iertare, de a înapoia, a da înapoi ceea ce am luat pe nedrept, de a ne mărturisi păcatele, pentru ca otrava aceasta a vinovăției să nu ne țină și să ne ducă la moarte. Aș vrea acum, la punctul următor, la victime să mă opresc puțin, să vorbim și despre amărăciune. Dacă cel care a agresat este otrăvit de vinovăție, cel care a fost agresat, victima, este otrăvită de această stare de amărăciune. Și starea aceasta de amărăciune, ca și a vinovăției, te face să nu poți să dormi noaptea, te învârți în pat după o parte pe alta. Am cumpărat cele mai bune saltele, dar n-avem somn. Datorită stărilor acestora care ne muncesc zi și noapte. Soluția, dragi frați și dragi surori, este nu să ne răzbunăm, că de fapt amărăciunea este o stare de răzbunare neîmplinită. Așteaptă cel amărât mereu să se răzbune, dar răzbunarea nu este a noastră, este a lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, iertarea nu este necesară doar pentru a ajunge în rai. Este foarte necesară pentru a ajunge în rai. Nu poți să ajungi acolo fără iertare. Dar, dragi frați și surori, iertarea este și pentru a putea trăi pe pământ în vremurile acestea. Specialiștii, psihiatrii, psihologii n-au găsit nicio altă metodă de a scăpa de amărăciune decât iertarea. Și cine știe să beneficieze de efectele iertării, va putea trăi liniștit și dormi liniștit, chiar dacă poate este ateu și la urmă va ajunge în ea datorită necredinței Lui în Hristos, va trăi aici liniștit, fără boli de toate felurile și nu va trebui să ia medicamente pentru a putea dormi. Dragi frați și surori, vinovatul, când își cere iertare, nu își pierde onoarea, ci el este apreciat de victimă. Iar victima, când acordă iertare, stârnește așa o stare de iubire în cel pentru care a avut milă. Nu trebuie să credem toate minciunile celui rău, că vom pierde, ce știu eu ce, onoare dacă vom ști să iertăm și vom acorda iertare. Biblia în Matei 18, 32-35 ne vorbește despre pilda acelui rob nemilostiv, care n-a fost în stare să dea iertare pentru o mică sumă, iar apoi a fost dat pe mâna chinuitorilor, mai mare chinuitor ca depresia și stările acestea de vinovăție și de amărăciune, nu știu dacă se există. Apoi unii se gândesc, stai puțin, că pot găsesc versete în Scriptură care să mă ajute să nu trebuiască să fac pașii aceștia. Și odată stăteam aici în spate, cineva din față vorbea din Matei, capitolul 18, cu 18, zice: adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Și persoana care era lângă mine acolo în spate a zis: a, bine că știu, nu-l mai dezleg în veci. S-o creadă el sau ea că va putea lua cina. Nu dezleg. Dragi frați și surori, aceasta vrea să ne învețe Biblia prin cuvintele acestea. Tu poți să legi persoana până când împlinește următoarele versete, care se găsesc tot în Matei 18, de la 15 la 17, care zice: dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, ca să ai la fiecare cuvânt să ai un suport de martori. Dacă nici așa nu funcționează, spune el bisericii, și dacă nu funcționează nici așa, atunci să fie pentru tine ca un păgân. Deci oricât ai fi deprins de amărăciune, oricât te-ai lega de versetul din Matei 18 cu 18, Biblia nu te îngăduie să ții legat pe nimeni. Desleagă lanțurile răutății. Isaia 58 spune: iată postul plăcut mie, desleagă lanțurile răutății, desnoagă de legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Asta este voia lui Dumnezeu cu privire la tine, drag frate amărât și soră amărâtă. Dacă rămâi în starea aceea de neiertare, vei rămâne într-o stare în care sfințenia nu crește, biruință nu vei putea avea, pentru că nu vei să folosești harul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru tine. Haideți să facem aceste puncte, pentru că tot în Isaia, capitolul 58, mai departe, ne spune că atunci când vom face lucrurile acestea, noi vom striga și El va răspunde. Atunci va veni însănătoșirea noastră grabnică în urma acestor fapte, iar noi toți ne place să fim sănătoși și la niciunul nu-i place să fie bolnav. Doamne, ajută-ne! Evrei 12, de la 14 la 15, zice: urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră, să nu dați prilej diavolului, ne spune Biblia în Efeseni, capitolul 4, 26-27. Amărăciunea te afectează pe tine mai mult decât pe cel ce te-a amărât? Ori de câte ori îți aduci aminte de ce s-a întâmplat, te rănești prin propria ta amărăciune și nu te poți vindeca și curge sânge o viață întreagă. Apoi oamenii prinși de vinovăție și de amărăciune deschid poarta fricii. Sunt oameni care sunt prinși de frica zilei de mâine, frica de moarte, frica de iad și trăiesc așa într-o agonie, cu toate că i s-a oferit har și cu toate că s-a oferit învățătură, ca să știm și să putem ieși din stările acestea. Dacă terestru, când îmi este frică, încerc să mă încurajez, să prind curaj, la nivel spiritual, pentru ca să nu fiu prins de frică, este nevoie de dragoste. Singura atmosferă în care frica nu se dezvoltă este dragostea. Așa cum ai arunca niște boabe de orice sămânță pe beton, poți aștepta cât vrei că ea nu crește. Tot așa, dacă păstrezi o atitudine de dragoste, frica nu va încolți. Și cuvântul Domnului 1 Ioan 4, de la 18 la 21 zice: în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa. Și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. O mică recapitulare, după care voi încheia. Cum să mă apropii? Mă cercetez dacă am o inimă curată, dacă am o credință deplină, dacă am o inimă curățită de un cuget rău. Trebuie să fiu conștient că conflictul declanșează două otrăvi ale inimii, atât în dreptul agresorilor pe care îi atacă prin otrava vinovăției, cât și în dreptul victimelor pe care le atacă prin otrava amărăciunii. Otrava inimii își pierde efectul atunci când accept și acord har, darul nemeritat, acesta care se înmulțește odată cu păcatul, este pentru cei smeriți, ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Punctul 4, agresorii devin controlați de vinovăție, cere iertare, restituie, mărturisește-ți păcatele și vei câștiga apreciere și liniște lăuntrică. Victimele, punctul 5, devin controlate de amărăciune, acordă iertare și vei câștiga iubire și pace lăuntrică, vei putea dormi în patul tău liniștit. Punctul 6, victimele nu trebuie să lege pe nimeni și nici să se răzbune. Nu pot să lege numai până când cel vinovat împlinește versetele din Matei 18 și apoi împlinește Isaia 58, desleagă legăturile robiei. Punctul 7, amărăciunea distruge sfințirea. Amărăciunea te afectează mai mult pe tine decât pe cel ce te-a rănit. Te rănești singur cu propria ta amărăciune. Amărăciunea aduce frica de iad, de moarte, de ziua de mâine, iar dragostea izgonește frica. Amin.